Herra forseti. Kona, þú ert móðir jörð sem börn jarðar hafa sogið úr allan sinn lífskraft svo þótt ekkert eftir að gefa nema blítt klapp og kinn. Þannig hefur mér stundum liðið og eflaust mörgum öðrum konum í gegnum tíðina sem hafa verið í hlutverki alltum líkjandi móður, eiginkonu í umönnunar- og þjónustustörfum, út á vinnumarkaði í félagsstörfum, í stjórnmálum og haldið í alla þræði svo allt geti gengið sem áfalla lausast fyrir sig. Í dag og kvennafrídaginn sína konur samtakamátt og ganga út á sínu vinnustöðum fyrir nella. Og láta rödd sína heyrast og mótmæla kynbundnu ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi, áreit á vinnustöðum, kynbundnum launamun, lágum launum umönnunarstétta, mismunun á vinnumarkaði, ófjölskylduvænu vinnu umhverfi og mótmæla líka kúun og hernaði gegn fátækum konum og fjölskyldu þeirra í stríðshrjáðum heimi. Konur á Íslandi hafa verið í forystu á síðustu áratugum fyrir jafnrétti kynjana og hefur svo barátta skilað miklum árangri. En betur má að duga skal. Karlar og konur þurfa saman að breyta samfélaginu þannig að bæði kynin geti notið sín á jafnréttis grundvelli. Breytum ekki konum, breytum samfélaginu.
Því málstekur háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir.